слухаєте подкаст Громадського радіо.
Світ на карантині. Я думаю, цим твердженням я нікого із вас не здивую. І різні країни по-своєму долають виклики COVID-19. Наприклад, 18 листопада з'явилася новина про те, що Франція подолала показник 2 мільйони осіб, які заразилися на COVID-19 від моменту початку епідемії. Це один із найгірших показників у Євросоюзі. На що схожий карантин у Франції? Про це я розпитала Аллу Лазареву, власну кореспондентку Українського тижня. І спершу в Алли я запитала про те, чи взагалі можна на французькому карантині громадянам виходити з дому. І от що я почула.
Так, вони можуть виходити, але для цього потрібна атестація, яку треба заповнити. Переважно люди мають такий спеціальний додаток, розроблений урядом, на телефоні. Там є, здається, 6 чи 7 позицій, які є правом виходу на двір. Тобто це може бути або закупи, там аптека, або там медична консультація, або допомогти комусь з дуже близьких там родичів, знайомих, якісь такі виклики в адміністративні установи. Ось такі. І коли ця атестація заповнена, вона там вказує, автоматично фіксує час, коли людина вийшла з дому. І ясно, що якщо, наприклад, поліція досить часто перевіряє людей на вулицях, якщо немає атестації, або якщо людина написала, що вона вийшла там подихати свіжим повітрям і вже 4 години десь ходить, то це штраф перший раз 130 євро, а другий – 2000.
Ого, це насправді вражає.
Це вражає, і другий раз ніхто не хоче платити. Тобто ще перше 130, ну це неприємно, але якось можна жити. Проте другий раз він все-таки відстрашує багатьох людей і якось спрацьовує, якось заганяє людей додому.
Ну 2000 євро, щоб наші слухачі розуміли, це десь як мінімалка місячна, правильно?
Це не мінімалка. Мінімалка – це 1000, це 2 мінімалки.
Ну і тим більш серйозно цей штраф звучить. Я ще про цю атестацію перепитаю, тому що в Україні подібного ніколи не впроваджували в умовах карантину. Атестація заповнюється на сайті і як її з собою носять? Це роздрукований папір чи якийсь QR-код на смартфоні?
Є QR-код на смартфоні. В принципі, більшість людей, хто має смартфон, вони завантажують спеціальну аплікацію на телефон. І там така спрощена процедура, от шаблон заповнюєш за першим разом, і потім він просто тобі там дає натиснути дві кнопки. Перша там причина, чому ти виходиш з дому, і друга точна година. І все, і далі натискається кнопка, що там виготовити цю атестацію, вона потім завантажується на мобільник з цим кодом. І за кодом, знову ж таки, так само поліцейський може читати все, що стосується конкретної особи, якщо вона, наприклад, вперше чи вдруге, скажімо, порушила карантин. Тобто є цей код, який дозволяє отак от, ну, принаймні фіксувати порушників.
Чи у Франції існує альтернатива для тих людей, хто не користуються смартфоном або, можливо, не мають доступу до інтернету?
Звичайно, можна написати від руки, можна роздрукувати собі їх багато і просто потім заповнювати від руки тільки там дату і ставити якийсь там галочку чи хрестик навпроти тої причини, яка вас змусила вийти з хати. І так теж можна. І можна просто все від руки написати. Тобто це теж приймається. Не приймається, взагалі її не мати. Якщо потрапиш під контроль, то це гарантований штраф.
Для розуміння, чи нинішні обмеження, ми далі ще поговоримо про ті нові обмеження, які з'явилися, це більш суворий карантин після певного послаблення, якщо воно було влітку, чи ситуація от стабільна з закритими різними місцями у контексті карантину з весни?
Ну, різниця така, що відкриті парки. Навесні вони були зачинені, і люди дуже злилися, тому що, в принципі, всі товклися на вулиці, хто хотів вийти на двір, і якось воно не було логічно, що, скажімо, якісь оці всі зелені насадження недоступні для громадян. Але зараз на дворі холодно, тому нема там бажання робити пікнік, тому парки відкрили. Очевидно, це пов'язано з кліматичним періодом. І все решта, я б сказала, що він все ж таки слабший, ніж той, що був навесні, тому що ну, навіть контроль менш суворий, ніж півроку тому.
30 жовтня у Франції були зачинені крамниці не першочергового значення. Так? Що це означає? Так, так. Які це крамниці?
Це одяг, взуття, книги, дозвілля, парфумерія, косметика, от такі всі там якісь кухонні приладдя. Тобто все, що не є перша необхідність, тобто харчування, там медичні якісь потреби. І навіть, от, скажімо, були такі ціла така мережа протестів, бо виходить, що великі супермаркети мали можливість продавати, наприклад, книжки. А книжкові крамниці були зачинені. Вони запротестували, уряд пішов на зустріч і зобов'язав крамниці зробити недоступними ці полиці з книжками. Потім інші стали теж протестувати. З одягом так само кажуть, що як це так, у нас магазини закриті, ми потерпаємо від збитків, а на наших збитках заробляються великі мережі, супермаркети, в яких продається одяг. І, значить, одяг теж тепер не можна купити, тільки виходить, що інтернетом. Але і тут профспілки забили на сполох і кажуть, як це так, ті, хто працює в інтернеті, вони заробляють на тому, що ми втрачаємо гроші, заборонити комерцію в інтернеті. Ну тут все-таки ще не заборонили, на щастя, тому що зовсім було б якось сумно жити, якщо все життя зводиться до того, щоб їсти і спати, воно все-таки недовго впасти в депресію.
Ну, в Україні сьогодні теж у контексті введення карантину вихідного дня є протести підприємців, які мали бізнеси, пов'язані з дозвіллям. Так? І очевидно, що більша частина прибутків отримувалася насамперед під час вихідних днів. У Франції, наскільки я розумію, також були такі протести, правильно?
Так, так, так. От я щойно розповіла. Mm-hmm. Так, звичайно. І вони тривають, до речі. Оці там 4 профспілки, вони дуже активно намагаються отримати від уряду якихось поступок. Я знаю, що мають бути якісь консультації, здається, в четвер чи в п'ятницю профспілок з прем'єр-міністром. Тобто, та, вони не складають зброю, вони хочуть все-таки також або відкриватися частково під час вихідних, якраз навпаки хочуть зробити, щоб хоч трошки економіка змогла не настільки занепадати, або все-таки якось обмежити торгівлю через інтернет, тому що вони вважають, що це несправедливо щодо тих, хто працює в таких в реальних фізичних крамницях. Тобто принцип рівності і братерства виходить, що не дотримується.
І чи вільно працюють заклади громадського харчування у цьому контексті?
Ні. Кафе, ресторани всі зачинені. Можна замовляти через Uber харчі в певній частині, є певний сегмент піцерії, там Макдональд, в них можна на винос щось брати. Але все зачинено, так. На жаль, всі ресторанчики і всі кав'ярні, всі там якісь інші заклади харчові недоступні.
Я знаю, що в українських містах у контексті карантину заклади громадського харчування можуть продовжувати на вихідних роботу у форматі, як це називають, на винос, так, коли працює, наприклад, віконечко видачі замовлень, але, звичайно, ніхто в закладі ні на терасі, ні всередині не сидить. У Франції, натомість, якщо я правильно зрозуміла, йдеться тільки про можливість замовляти доставку. Сам чи сама доставку, ти не можеш піти в ресторан і забрати там своє замовлення?
Ні, я думаю, що ні. Принаймні, наскільки я знаю, довкола мене повно різних ресторанчиків, пабів, барів, кафе. І там всі вони зачинені, і, на жаль, віконечка не працюють.
А що з громадським транспортом?
Транспорт працює безперешкодно, абсолютно в тому ж режимі. Можливо, трошки менше потягів метро. Я скажу, що метро, вагони практично порожні. От я мусила їздити там по медичних справах, і я помічала, що в вагоні є 5-6 осіб. Тобто все ж таки люди більш-менш цього карантину дотримуються. Або вони бояться штрафів, або вони не хочуть хворіти. Тут сказати важко, але все-таки переважно транспорт, який зовсім не завантажений, як це буває в звичайні дні без карантину.
Я от у твоїй статті в «Українському тижні» читаю про систему сертифікатів, які підтверджують необхідність використовувати транспорт працівниками і необхідність перебувати поза помешканнями. Що це за система сертифікатів?
Це, наприклад, роботодавець, який може надати людині такий постійний сертифікат. От, скажімо, чоловік мій працює в своїй редакції 2 дні на тиждень, і от в нього є цей постійний сертифікат, який підтверджує, що ця газета засвідчує, що такий-то співробітник зобов'язаний там з'явитися на роботу. Так само мають такі сертифікати люди, які, скажімо, допомагають, доглядають стареньких самотніх людей. У них є такі сертифікати. Потім всі ті, хто працюють в транспорті, хто працює в крамницях, хто працює в аптеках. Також школярі, бо тут ліцеї і коледжі відкриті, і діти ходять на навчання в школи. Тобто школяри і, звичайно, що викладачі, так само дочка моя, вона ходить до ліцею, і в неї так само є такий сертифікат, її видали, який підтверджує, що вона от має право виходити, щоб прийти на заняття і повернутися додому.
Яка практика у закладах освіти у випадках, коли, наприклад, серед учнів виявляють випадок захворювання на COVID-19? В Україні, якщо я не помиляюся, закривають на карантин школу і на 2 тижні. Що у Франції?
Так, тут закривають клас на карантин на 2 тижні, не цілу школу, але один клас. І настійливо наполягають на тому, щоб всі пройшли тест на ковід.
І тести – це таке теж болісне запитання. Одразу запитаю, бо цікаво порівняти, як працюють системи. Чи тести є платними, чи з боку державного бюджету вони забезпечені?
Є і такі. Якщо це за рецептом, за направленням від лікаря, то тоді безплатні. Але якщо людина сама вирішила перевіритися, от у нас в аптеці, наприклад, він коштує 15 євро. Тобто можна прийти там, здати цей, ну, зробити тест і через там кілька годин дізнатися, так чи ні.
Це експрес-тест чи ось цей комплект для самостійного забору матеріалу для ПЛР?
Ні, експрес, це експрес. Mm-hmm. І є також на антитіла. Так само є, він досить швидко діє, і теж він коштує щось в районі, здається, 15-20 євро, приблизно так. І він, якщо просто у самого виникли з якихось причин сумніви, то можна отак от перевіритися.
І далі з Аллою Лазаровою ми перейдемо від такого ужиткового аспекту до аспекту, який стосується державних комунікацій. Як держава Франція своїм громадянам повідомляє речі, які пов'язані з COVID-19? От ми сьогодні читаємо новину про те, що у Франції позначку 2 мільйони заражень від початку епідемії вже перетнули. Це велика в масштабах Євросоюзу кількість людей, які були заражені COVID-19. Хто про це говорить у Франції? Хто головна особа, яка повідомляє про це новини?
Так, це найгірший результат, наскільки я знаю, в Євросоюзі. І повідомляє особисто президент, він звертається до громадян, як правило, по четвергах. Чому по четвергах, не знаю, але завжди це буває четвер, з повідомленнями, де він пояснює про якісь новації, як правило, коли там карантин або продовжено, або якось посилено, або послаблено, тобто коли щось змінюється. Також оці додатки, що ми маємо на телефоні, він називається антиковід, він постійно повідомляє, оновлює інформацію. Наприклад, коли я заходжу на цей додаток, щоб зробити свою атестацію, то там піти по закупи, наприклад, так, то я бачу там купу нотифікацій, там сьогодні там стільки-то заразилося, там стільки-то померло, стільки-то потрапило в лікарні, стільки-то вийшло з лікарень, там такі-то методи. І також, от дякуючи цьому коду, ми, якщо ми повідомляємо, наприклад, що, ну, або наш лікар, що людина перехворіла, то вона попадає в цю систему загальнонаціональну, і потім їй, яка є анонімна, тобто ми не можемо знати, хто довкола нас, скажімо, є хворий. Але є ось така, от я потім тобі перекину, зроблю скрин, позначка, як зеленого в мене кольору, яка означає, що довкола мене небезпеки ковіду немає. Якщо б хтось з моїх сусідів, наприклад, себе заявив як хворого, то в мене б ця галочка стала не зелена, а жовта, наприклад. І воно б мені повідомляло, що десь поряд зі мною є хтось, хто хворіє зовсім близько, і щоб, ну, треба зважати на ці методи і якось на цю ситуацію, перепрошую, і якось вживати якихось заходів посилених, очевидно, безпеки.
Чи можна говорити, що всередині Франції є якась така одностайність у схваленні, наприклад, антиепідемічних заходів?
Ой, ні, зовсім ні. Зовсім немає одностайності. Ну, взагалі, у французів одностайність, це, напевно, їм не притаманна за визначенням. Але зараз, так, є дуже великі, скажімо, такі хвилі обурень, по-перше, через магазини, бо багато хто вважає, що це нелогічно, там, чому не можна піти там і купити собі нові шкарпетки, наприклад, умовно, та, в тому ж супермаркеті. Тобто, скажімо, часто критикується те, як все робиться, не сам факт запровадження карантину. Тут всі розуміють, що все-таки він необхідний, зважаючи на найгірші результати в Євросоюзі. Ясно, що якось обмежувати циркуляцію цього вірусу потрібно. Але те, як це робиться, критикується активно, і самі от той вибір, який роблять, скажімо, урядовці, щоб обмежити поширення вірусу, дуже активно критикується. Ну, є, наприклад, той самий доктор такий Рауліс, відомий, який так ніби в перших лавах от таких от критиків уряду. От він нещодавно спричинився до дискусії про те, чи потрібні маски. От він знову повернувся до теми масок і повідомляє, що, на його думку, вірус передається через руки, а не через дихання, що маски не потрібні. Ну, скажімо, в уряді його не підтримують і вважають, що це його особисті фантазії.
Та і Всесвітня організація охорони здоров'я також зовсім інакші речі рекомендує.
Так. Ну, це така дуже така контроверсійна особистість. Яскраво, поза тим, він має цілу таку, скажімо, велику таку аудиторію, яка фанатизовано його підтримує, як така секта, так приблизно. І вони активно дуже використовують соцмережі, там намагаються посіяти цю недовіру, підживлювати цю недовіру. Ну, в принципі, всі от механізми поширення неправдивої інформації, та, от, які ми знаємо, вони розквітли, скажімо, на тлі оцієї тривоги за своє здоров'я.
Я одразу перепитаю, у Франції за правилами де носять маски? Чи всюди, навіть на вулиці?
Всюди. На вулиці, в магазині, в транспорті, всюди.
І так само є контроль, штрафи за невиконання?
Так, за штрафи. Так само 135 євро.
Така такса, можна сказати, стабільна.
Так, стабільна. Ага. Якщо дуже хочеться без маски, то заплати і ходи.
І щоб закінчити нашу розмову, то вже згадували про те, що у Франції такі, можна сказати, найгірші показники щодо захворюваності у Європейському Союзі. Чи в комунікації з боку уряду або з боку президента чи інших посадових осіб можна почути щось про вивчені уроки і про плани на те, як ефективніше боротися з COVID-19?
Ні, поки що ні. Це трошки хаотично, трошки нервово, трошки так от спорадично робиться. І врешті ота от така несистемність теж зазнає суворої критики з боку громадян. І щодо вивчених уроків, то, на жаль, ні. Це ще робота над помилками не зроблена.
Ну, але лікарень наразі вистачає.
Не зовсім. Частину дуже таких важких хворих бере Німеччина. Принаймні північна Франція, отам завжди і навесні так було, і зараз там досить таке вогнище, можна сказати, цього захворювання. І є тяжкі хворі, яких перевозять літаками до німецьких лікарень прикордонних.
І зовсім фінальне запитання. В Україні діє так званий адаптивний карантин, діяв донедавна, так, коли в різних регіонах, залежно від кількості хворих, різні карантинні заходи. У Франції карантин один на всю країну, чи так само є регіональні відмінності?
Є регіональні відмінності, є певні країни, певні регіони, де є, скажімо, комендантська година, в інших її немає, в маленьких там селах, селищах теж її немає, але більшість великих міст дотримується цієї комендантської години, тобто після 9-ї вечора небажано без якихось поважних причин бути на дворі. Але решта карантинних заходів, вона в принципі однакова. Система, скажімо, обов'язкових масок, там атестації, сертифікатів, це все ну, має таке національне таке поширення. Крім от комендантської години, тут є відмінності.
Алла Лазарева, власна кореспондентка «Українського тижня», в інтерв'ю для «Громадської хвилі» розповіла дуже наочно і предметно, на що схожий карантин у Франції. Я впевнена, що багатьом із вас було цікаво порівняти те, що ви почули про французьку ситуацію, з тими обмеженнями, які діють в Україні.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».